Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz putopisa francuskog pukovnika Viale de Sommiera istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Putopis je objavljen 1820. u Parizu, dakle 5 godina po svršetku Napoleonovih ratova, u kojima i Sommier učestvovao. Sommier je bio ne samo aktivni francuski oficir, već i vrlo prosvjećen i obrazovan čovjek, neopterećen usko francuskim šovinizmom. U razdoblju relativno kratkotrajne francuske uprave u Boki Kotorskoj, između 1807. i 1813. godine, Sommier je bio komandant grada Herceg Novog i potom komandant grada Kotora. Dok je između crnogorskog vlatikata i francuske okupacione uprave vladalo relativno kratkotrajno 6-godišnje primirje, Sommier je kao čovjek od posebnog diplomatskog takta faktički bio ustavno rečeno oficijer za vesu između Marmonove administracije u Kotoru i mitropolita Petar I. Svetog. U ovom putopisu Viale de Sommier iznosi mnoštvo podataka, ne samo mitropolitu Petru I. Svetom sa kojim su više navrata susreo i razmijenio misli, već i o nekim drugim crnogorskim narodnim glavarima, a 1810. godine Petar I. Sveti mu je omogućio da obiđe broj naselja u Katunskoj i Lješanskoj nahiji i da posjeti manastir Ostrog. Tako će Sommier upoznati brojne pojedinosti iz etnopsihologije i narodnog života svakidašnjeg naroda u staroj Crnoj Gori, Brdima i Boki. Pišući o poimanju vere kod Crnogoraca i o sveštenicima u Crnoj Gori, u 15. poglavlju crkvi vjerski običaji, on dalje kaže: Crnogorci, kao i svi ostali pravoslavni vjernici, veoma poštuju pokojni. Svaki put kada kopaju rakvu za ukop, pa naiđu na kosti, sa hrišćanskim staranjem ih sakupe, odnose u jedno sazidano udobljenje u zemlji, pokriveno pločom, na čijoj se sredini nalazi otvor za unošenje. Te vrste hekatombi su svuda istog oblika. Nisu mnogo udaljeni od hramova i ljudi im prilaze sa pobožnim strahom. Isto tako mnogi ljudi načini po nekoliko stotina koraka zaobilaznim putem kako bi izbjegli ove spomenike ukoliko se zbog kakvog posla moraju putiti tim pravcima. Nigdje u Crnoj Gori ljude ne sahranjuju crkvama, i to od vajkada, dok se danas u ostalom dijelu Europe s mukom odriču ovog običaja, koga zdravi razum nije trebalo nikada ni da prihvati. Pravoslavnoj crkvi, kao i svuda, i posebno na istoku, najveći raskoš u hramovima predstavlja osvjetljenje. U Crnoj Gori naročito tome pridaju golemi značaj, jer vjeruju da se poštovanje koje ukazuju Bogu mjeri brojem svijeća. Taj običaj datira iz davnih vremena. Poznato je da je kod Jevreja vatra imala božansko porijeklo. Vjersko poštovanje koji su gajili prema toj osnovnoj materiji održalo se kod današnjih Jevreja, koji održavaju sinagogama, izgleda vjerovatnim da su i prvi sljedbenici pozajmili od njih i prenijeli nama sa evanđeljem običaj koji smo sačuvali da u hramovima usred dana palimo mnoštvo svijećnjaka koji nas podsjećaju da mi to obožavamo istinskog Boga svjetlosti. Egipćani, Babilonci i naročito Feničani smatrali su da su vatra i voda osnov svih stvari, utuda i običaj da se jedna i druga koriste prilikom obreda vjenčanja i krštenja kao simbol nastajanja, dok u posmrtnim obredima označavaju neiskvarenost i besmrtnost duše. Ako pratimo razvitak ljudskog duha, vidjet ćemo kojim su se redoslijedom svete institucije prenosili svijetom i došle do nas, iz Afrike su preko Egipta prenijeti u Aziju. Persijanci su ih predali Medicima, od kojih su ih preuzeli Grci i na kraju ih je prihvatila Europa. u Delfima i Atini, staroj Heladi, koji su polako nestajali, sa uvažavanjem se još čuvala vatra koja je služila prilikom prenošenja žrtava. Nad njom su brižno bdjeli sveštenici koji bi kažnjavali smrću kao djevici u Rimu ukoliko bi dozvolili da se taj ugonj ugasi. Za ovaj običaj se vezuje i običaj prinošenja vjernicima posude za milodare koji danas traje zahvaljujući sveštenicima svih vjeroispovijesti. Tako u Crnoj Gori kao i svugdje posude kruže nepokolebljivo za sve vrijeme bogosluženja i naravno valja priložiti milodar. Otkuda to da je novac uvijek povezan sa svetinjama? Zašto se prilikom svih crkvenih radnji, svešteno radnji, događaju loše špekulacije koje kaljaju sve te pobude? Zašto se ne možemo mi ni roditi, ni razvijati, ni živjeti, ni upokojiti, a danas ne primoraju da odriješimo svoje kese? Piše Somir i nastavlja. Ne bi se trebalo čuditi što ovi nehrišćanski običaji postaju raskošno civilizovanim gradovima zapada, jer se zloupotreba morala u njima pretvorila u sistem, ali kako su se ove zloupotrebe mogle ukorijeniti usred nepristupačnih planina, među jednostavnim narodima, gorštacima, kao što i sama priroda u središtu Crne Gore? Prikupljanje milostinje je također postala česta pojava. Tek što je jedan kaluđer prosjak izašao iz kuće, na pragu se već pojavio drugi, a da Crnogorac nije imao vremena ni prvoga da zaboravi. Sljedbenici ovoga, koji je stalno služio za primjer siromaštva, ne bi trebalo da liče na ovakve carinike. Svakako oni moraju da žive, ali država treba da se o njima stara na način dostojan svešteništva. U Crnoj Gori se samo parohijalni sveštenici žene. Država im dodjeljuje jedan komad zemlje koji treba sami da obrađuju uz pomoć familije. Oni predstavljaju primjer bračne vjernosti. Sveštenici imaju pravo da jedu sve vrste mesa, ali moraju da često poste prema pravilu koje važi za sve, za cjelokupno monaško svešteništvo. Kaluđeri nemaju pravo da se čini po pravoslavnom bogoslovskom načelu. Ne jedu nikakvo meso, onima čije je zdravlje naručeno meso je dozvoljeno, ali uvijek u veoma skromnim količinama. Crnogorci poste više puta u godini, ali naročito strogo se pridržavaju dva duga posta za vrijeme kojih se lišavaju ne samo mesa, već i raznih drugih namirnica. To je teško podnošljiv post kojega se pridržavaju oba pola. Vjera im zabranjuje da jedu žabe, te prljave životinje o kojima pričaju mnoštvo čudnovatih stvari, na osnovu kojih bi se moglo pomisliti da ta odvratnost potiče iz vremena staroga Rima. Crnogorci ih se užasavaju više od ostalih pravoslavaca i sa puno prezira gledaju na one koji ih jedu makve vjere bije. Da bi se branili od turskih upada, mnogi sveštenici iz pograničnih krajeva, čija su prebivališta malo udaljena od crkava u kojima vrše službu Božiju, primorani su da stalno nose oružje kao ostali mještani, a kad nijesu na dužnosti i oblače se poput ostalog stanovništva. Neki posmatrači su na osnovu toga tvrdili da je to apsolutni običaj kod sveštenika u ovoj zemlji. To je zabluda do koje je došlo zbog jednog događaja kada je starišina manastira sa samog oltara puščanim metkom greškom usmrtio jednog parohijanina, misleći da je Turčin. Iz toga su neki željeli da izvuku zaključak da crnogorski sveštenici ulaze u crkvu naoružani, da oružje odlažu na oltar i zatim vrše bogosluženje. Istina je da je neki bijednik okućen vjerskim znamenjima ohranio ugled crkvene doktrine i nekada davno izvršio takav zločin, ali pojedinosti koje sam prikupio na samom izvoru potvrdili su da crnogorski sveštenici ni po čemu ne liče na onog popa kojega su svi nazivali čudovištem i gnusnim razvratnikom, već da se radi o veoma moralnim i savjesnim, odvažnim ljudima. Jedan drugi sveštenik po imenu Lazar, čovjek slabog karaktera, dugo vremena je stvarao nesloge među svojim sunarodnicima i između njih i nas izazivao rastvore. Međutim, mogu li se zbog zločina samo tu i tamo nekog paroha izvoditi nepravedni zaključci u cjelokupnom sveštenstvu Crne Gore? Ne, svakako. Kao dokaz za to navešću završne riječi govora cijenjenog crnogorskog popa, paroha Marka Martinovića, koji uputio svojim parohijanima u trenutku velikih građanskih nemira i međuplemenskih sukoba. Govor je preveden od riječi do riječi. On otkriva nadarenost govornika i stil njegovih propovjedi. Gospode, ti koji si tvorac svega postojećeg, ti za koga živimo, koju nama izazivaš ona lijepa i ugodna osjećanja dok te slavimo, ugasi najmanju mržnju onima koje si stvorio da budu svjedoci tvog savršenstva i predmet tvoje beskrajne milostinje. Učini da ljudi jedni drugima oproste i da se svi međusobno vole. Naredi sogu zbog koje je zadovoljstvo živjeti, uliji svima poštovanje društvenih obaveza, reci da će ti to voditi. Neka se tvoj univerzalni glas o tvom marljivom narodu pročuje od istočnih vrata pa sve do skrivene svjetlosti tvoga sunca. Tada ćemo lojalni tvojim nebeskim zapovijestima slični srećnim narodima stare Grčke, čiji smo potomci, biti dostojni tvoje božanske pažnje. Mnogo će još biti inspirativnih zaključaka i suda Vijale de Somjera kako o sveštenicima, tako i o narodu Crnoj Gori i narodnim običajem uopšte, ali o tome ćemo opširnije govoriti u našim narednim izlaganjima. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj i ovo naše skromno izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Vijale de Somjera istorijsko i političko putovanje u Crnoj Gori. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. Naše izlaganje nastavljamo za narednih nedjelju dana. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.